Kopš es esmu politikā, kopš 8. saimas laikiem, jaunais laiks un vienotība, mēs divreiz katras saimas laikā šādas grozījumus iesniedzām. Divreiz mēs esam iesnieguši šādā formā, kādā ir šobrīd iesniegusi reģiona apvienība, kas ir visvienkāršākā forma. Un tā kā tas ir Satversmes grozījums, viņam vienmēr ir bijuši vajadzīgs divas trešdaļas. Un, diemžēl, kopš 8. saimas divreiz katras saimas laikā iesniedzot, šīs divas trešdaļas nav bijušas. Vienmēr, koalīcijā, vienmēr tieši daļie zemnieki pēdējā brīdī ir atraduši kādu argumentu, kāpēc nav par to balsots. Tāpēc šobrīd manī, protams, šī pozīcija priecē, bet Satversme ir grozāma trijos lasījumos.